hit. Det er som Geir Morten sier, det er virkelig så kommet til sine egne. Og litt sånn redusert akkurat nå. Randi igjen hos foreldrene sine som flytter i disse dager, så hun og hjelper dem. Og et par av de andre barna, de har sommerjobb og greier. Men, og Anna jo på Vangshaugen. Men Ola André her. Her sammen med meg i dag. Ola André har slått fast i dag tidlig at møtene i Oppdal er kortere enn møtene i Moskva. Om det er bra eller dårlig vet jeg ikke, men jeg tror jeg har ikke noe imot det, i alle fall. Så det er veldig, veldig herlig å være på Guds tjeneste. Hvor enn du er i verden når det er søndag formiddag, så sørg for å finne et sted å gå på møte. Men det er det vi gjør, og det er når vi er ute og reiser også, så hvis jeg er på ferie noen sted, jeg var i Japan på ferie i vår, og da fant vi en menighet, en herlig karismatisk menighet, midt i Tokyo, og bare komme dit og sitte lengst bak og gå på møte, det er veldig herlig for en pastor å få gjøre iblant. Så jeg skal bare begynne, jeg har litt forskjellige ting som jeg vil dele med dere i dag, og jeg vil bare begynne og også på vegne av menigheten for å takke familien Bach og alle dere som var i Arnes begravelse og kanskje i den forbindelse, og så var med og ga penger til vårt arbeid i Moskva. Familien ønsket da, skrev i dødsannonsen, at i stedet for blomster kunne man gjerne gi penger til det. Og derfor så fikk vi en veldig generøs pengegave, som jeg vet at sikkert mange av dere har vært med på også. Så tenkte jeg skal fortelle bare litt om hva de pengene gikk til, for samtidig også få et lite bilde inn i de tingene vi holder på med. For at når vi får en sånn gave, så forsøker vi unngå at det bare går inn i det budsjettet som allerede er. Men da gjør vi ting som vi ellers ikke ville ha gjort. Og så en del av pengene gikk da til at vi kunne kjøpe forskjellige ting til mennesker i forskjellige situasjoner. Som vi begynner her nå, Kristoffer, så har vi første bildet her. Her har vi da Victoria med datteren Sofia, som er en alenemor i Moskva, som har fått et strykejern og en mixmaster til sitt hushold. Og så om du tenker det, ja, men hva er det? Du skulle lese brevet hun har skrevet. Og at man kan bli så takknemlig for et strykejern, det er ganske fantastisk. Men sånn er det hvis du ikke har noen ting, og noen kommer og viser kjærlighet til deg, så betyr det veldig, veldig mye. Så Victoria, som er alenemor med Sofia, de er kjempeglad for at de har fått et strykejern og en mixmaster. Det var det de trengte. Så har vi neste brev. Her har vi Julia, en familie jeg kjenner veldig godt. Der mannen døde veldig, veldig brått i vår. Hun er alene med 5 barn, og et av barna er funksjonshemma. Og de har ikke mye å leve for i hele tatt, og de trengte en datamaskin, og det kunne vi kjøpe da for pengene som vi fikk til i forbindelse med Arnes begravelse til dem. Og alle de her har skrevet et brev om dette. Så stor hilsen fra den familien. Her har vi en mor og en datter, Tatjana og Sofia, som også er alenemor da, med Sofia. Og de har heller ikke mye i verden, og det de trengte mer enn noe annet var også en datamaskin, en laptop. Moren trengte det til sitt arbeid, og Sofia trengte det til sitt skole. Hun vil bli programmist, og da må hun ha en datamaskin hjemme og kunne fortsette å studere det hun leser. Og det kunne vi hjelpe dem med, så de var også kjempe, kjempe takknemlige for det. Den neste har vi en familie her som har to funksjonshemma gutter som er en del av menigheten. Og det de trengte mer enn noe annet, det var en mikrobølgeovn. Og fordi at guttene, i og med at de er psykisk funksjonshemma, de kan ikke lage mat selv. De har gasskomfyr, og den får ikke de røre. Men en mikrobølgeovn, det går bra der hjemme. Så derfor så kunne vi kjøpe det til dem, så at også guttene kan være med å ordne mat til seg selv og familien, og hjelpe til hjemme. Og de var kjempe, kjempe, kjempe takknemlige for det. Og så har vi neste familie, som også har en funksjonshemma sønn, og som ikke kan snakke, och han kan heller inte gå på skola I Ryssland på grund av det. Men på grund av att de kunde köpa den här laptopen till dem, datamaskin till dem, så har han genom det så kan han lära sig att snacka och kommunicera för han kan skriva till familjen det han inte kan uttrycka och genom den här datamaskinen kan han också börja på ett skoleprogram för att lära sig och utveckla de ämnen som han har fått av Gud. Så det här var ett stort mirakel för dem att de då kunde få en datamaskin av menigheten genom de pengarna som vi fick genom Arnes begravelse. Så man kan göra mycket med pengar på missionsfältet. Så det blir och har vi nästa familj här. Det är också där har vi ett bilde faktiskt av dem men det är en stor familj med många barn som inte hade kylskåp och vi kunde köpa ett kylskåp till dem och de var väldigt tacknämliga för det speciellt nu om sommaren sa de när maten inte står sig mer än en dag eller två så det kan vi fort tänka oss hur glad en stor familj blir för att få ett kylskåp. Och så har vi den sista familjen det är Inna det är också en alene mamma som har en dotter som heter Lada som då inte må förväxlas med bilen Lada men Lada är också ett väldigt fint jentenamn I Ryssland. Så och de är bägge två är ganska allvarligt sjuka och de har inte någon vaskemaskin och därmed så fick de en vaskemaskin av oss och de är väldigt tacknämliga till alla deras som var med att gå av dessa pengarna för att de slipper att vaska kläderna sina för hon men nu har fått en vaskemaskin. Och ända vi har köpt allt detta så var det fortsatt igen ganska mycket pengar och de pengarna som var igen de har vi brukt till att sända handikappade barn I menigheten på psykisk handikapp av barn I menigheten på en sommarläger som de kan vara med på. Så från alla dessa familjerna till familjen Back och till alla dere som har varit med och gett pengar I förbindelse med Arne Backs begravelse, tusen, tusen tack. De är väldigt, väldigt tacknämliga för den hjälpen som de fick. Amen. Så... Ellers så fra Moskva så jo selvfølgelig alle hjertelig velkommen når som helst til å komme og hilse på oss. Arbeidet går fortsatt går veldig bra. Menigheten vokser, arbeidet blir bredere og dypere. Det ordet som vi står på nå spesielt, det ganske enkelt de ordene Jesus sa I Matteus 9:37 når han sa høsten stor. Og det et ord som vi har tatt til hjertet vårt i Moskva og virkelig tror Gud for at mange, mange, mange mennesker skal bli frelst. Vi bor jo I en veldig, veldig stor by, og vi kjenner virkelig utfordringen til å strekke seg ut mot det, og derfor så har vi bedt mye for det I menigheten, og vi har også sett en stor, ganske stor økning I antall mennesker som blir frelst I menigheten, og det vi veldig, veldig takknemlige for. Kanskje jeg forteller litt mer om det neste uke. Så har du noe å glede deg til å komme tilbake. Og misjonsarbeidet vårt har vi også tatt en del store initiativ. Vi arbeider mer inn I Østeuropa også, fra Moskva. Mange av disse landene jo kulturelt nærmere faktisk Russland enn de I Vesteuropa. Selv om en del av de med I EU, så vil mange også at vi kontakter oss og ønsker å jobbe mot oss og få hjelp for oss for å bygge menigheter. Og vi også på vei inn I Syria I et veldig spennende prosjekt der, og hjelpe troende I de krigsherre områdene der. Så vi veldig aktive på hjemmebane, og vi aktive også der ditt Gud leder oss ute I verden. Så det jeg vil gjøre nå når jeg skal dele Guds ord med dere, at jeg vil bygge det korte budskapet som jeg har rundt noe som skjedde I høst. Så vil jeg fortelle litt om det først. For jeg tror, jeg nevnte det for et år siden også, at vi hadde et prosjekt på gang. Det jeg og så to gutter I menigheten skulle reise med motorsykkel gjennom hele Russland for å samle inn penger til et ungdomssenter som vil bygge kirkebygningen I Moskva, som også skal bli selvfølgelig en kirke med møte på søndag, men skal spesielt bli et ungdomssenter, og så samtidig snakke om ungdomsarbeid. Og dette var noe som vi begynte å planlegge da I våren for et år siden, og som vi gjennomførte I slutten av august og I september gjennom Russland. Så vi har en del bilder her. Jeg skal begynne med det bildet her. Vi begynte altså da lengst til øst, faktisk et hakk lenger ned også. Ja, nå var det på russisk alle disse navnene der. Ja, det har jeg glemt. Men der har du rute. Vi begynte da i en by som heter Vladivostok, som ligger rett ved siden av Japan. Du kan kjøre ferie fra Vladivostok til Japan, og kjørte da gjennom halve verden til St. Petersburg ved finske grensen. Og det her var en lang reise, og det jeg skal snakke med deg om i dag, det det altså at på mange måter så kan man tenke på livet også som en reise. Det har en begynnelse, og det har en slutt, og vi er på vei noe sted. Og når man leser Bibelen, så ser man at veldig mye, eller veldig mange av Bibelens fortellinger har med reising å gjøre, og veldig mange av Bibelens hovedpersoner, de var på vei hele tiden. Begynnelsen med Abraham, hans liv var en eneste lang reise. Gud kalte han til å forlate landet sitt og reise til Israel, og der fortsatte han også å reise så lenge han levde. Og neste store fortelling i Bibelen om Moses handler også om en eneste lang reise, når Gud kalte Moses i Egypt, også til å reise ut fra Egypt, altså en lang reise inn til Israel. Og store deler av Gamle Testamentet handler jo om denne reisen. Når du leser om Jesus var alltid på vei noe sted. Han gikk hele tiden fra ene byen til den andre, fra Judea til Jerusalem, fra Jerusalem til Judea, inn i Syria og tilbake til Galilea og Jerusalem, fram og tilbake hele tiden. Om du leser Apostlenes gjerninger, så det er egentlig om reiser veldig mye det handler. Hvertfall fra det 9. kapitlet, så det bare om reiser. Paulus og andre som er på tur. Og så om man tar et steg tilbake, og så tenker man på det her, ja, hvorfor er det sånn? Og da har du jo en naturlig årsak at de måtte reise. Og så finnes det veldig mye symbolverdi, tror jeg også, i dette at Bibelens personer hele tiden er på vei noe sted. Og det finnes mange allegorier i dette også, som har med reising å gjøre. Og det vi gjorde her, når vi tar det her litt kjapt, så den reisen tok oss altså 18 dager. Det var over 11 000 kilometer, og det var på russiske veier, det var ikke gjennom Europa. Og hver eneste kveld så hadde jeg møte et eller annet sted da, i disse byene som du ser her. Så om vi bare la bildene rulle litt, Geir Morten, skal jeg ta dere med noen minutter her. Ja, der har vi første byen, og jeg ser veldig glad ut, gjør jeg ikke det? Så det var jeg i begynnelsen da. Og før alvoret satt inn, der har du altså, på andre siden der så ligger Japan. Og der i Vladivostok, absolutt lengst øst da, i Russland. Og når vi var igjennom en del av området vi reiste igjennom, så overnatta vi i veldig små byer, fant alltid en menighet der, og en del av de pastorene hadde jo aldri tenkt at det skulle komme, da kan du si, en pastor fra Moskva, fra livet som Moskva til dem, hadde bare noen få mennesker i menigheten. Men det var veldig spesielt for oss å kunne besøke, vi var i byer som ingen i teamet som reiste med oss hadde hørt om en gang. Vi var jo 3 motorsykler, og så hadde vi et mediateam som reiste med oss og filmet oss. Så vi var på direkte sending på TV hver eneste kveld i Russland. Plus at det var andre kanaler som også tok opp og distribuerte det vi gjorde. Så bare rulle på litt. Så der er vi i en eller annen menighet der vi parkerte syklerne inne i menigheten, sånn ser det ut der. Og der kunne man bo, og der var det møter, og der var det garasje, og der var det alt mulig. Så kunne vi rulle inn syklen. Der har vi et eller annet sted, står det Moskva, og Vladivostok står det. Et eller annet sted midt imellom disse, altså Moskva og Vladivostok. Og der er vi på godt humør igjen, ja. Der har vi sikkert fått oss, det fantes jo ikke kaffe da, før vi kom halvveis. Så det var ikke bensinstasjoner, det var bare bensin. Om det var flaks, så fikk du bensin, men noe mer kunne du ikke få. Så sånn ser det ut på veiene. Det var lange dager, vi kjørte ofte 10-12 timer om dagen, ofte veldig, veldig tidlig om morgenen, for å rekke fram. Og så selvfølgelig også veldig mye av hvor stort, hvitt og vakkert Russland er. Det er jo fantastisk natur, og Russland har jo alt fra permafrost til ørken, og vi fikk jo oppleve det veldig mye av den fine naturen som er i Russland når vi kjørte. I en del menigheter som vi stoppet, kunne jeg kjøre inn motorsykken i menighetslokalet, for eksempel her i Nizhny Novgorod, der vi trillet inn, jeg kom kjørende inn da under gudstjenesten på kvelden på motorsykken, og det synes jo en del var moro, en del forferdelig, men Slik det iblant I menigheten. Og der jeg faktisk fremme I St. Petersburg etter, da, etter denne turen, og som, som var en opplevelse. Overalt der vi kjørte, så samlet vi ungdommer fra, fra alle menigheter I byen, samlet pastorer fra alle menigheter I byen, og så så snakket vi om hvor viktig det ungdomsarbeid, og så distribuerte vi dette over verden slik at folk hadde en bankkonto der folk kunne komme og folk kunne sende inn penger til, til det ungdomssenteret som vi vil kjøpe og bygge opp i Moskva. Og det gikk bra, det, vi gjennomførte det, men det var en pers. En stor del av reisen så var jeg syk. Kroppen klarte ikke påkjenningen. Men hver morgen så bestemte jeg meg for opp allikevel og sette meg på sykkelen. Ibland så svettet jeg meg gjennom natta og hadde det vanskelig. Men når du bestemt og når du har et mål, så det også utrolig altså hvor mye styrke som kan finnes I det. Og det det som jeg vil snakke med deg om her nå hvis jeg får orden på den her. Sånn, går det bra her? Ja, så jeg tar med den her, for at den røsker litt i Ola, kan du ta den her, så, I mikrofon. Og det det som jeg vil snakke med deg om litt her nå. Fordi at Hebreerne 11:13 sier så her, at vi fremmede, og vi pilgrimer I verden. Og vi mennesker som på reise mot noen ting hele tiden. Kristne skal alltid ha mål. Kristne skal alltid være på vei noen sted. Kristne skal alltid tro for noen ting som enda ikke har skjedd, men som vi tror skal skje. Kristne skal alltid bevege seg I noen ting. Menigheten ikke her bare for å vente på Herren, eller vente på himmelen. Menigheten også så her for å forandre denne verden, for å forkynne evangeliet og nå nye mennesker med budskap om Jesus, ikke sant? Amen. Og det som jeg har jo fulgt med litt på utviklingen her I Oppdal og Norge også med pilgrimsvandring, som en fantastisk ting. Og jeg vet at Inger Helén og en del andre aktive I det, og det synes jeg kjempeflott. For at altså, disse pilgrimene, når det ikke fantes fly og når det ikke fantes tog, så ville man allikevel besøke disse store sentrale kirkene, og man hadde tro til mirakler som kunne skje I forbindelse med det. Og Bibelen kaller oss for pilgrimer. Og en pilgrim, det en person som har et mål og som beveger seg. Og ikke nødvendigvis veldig fort, men det hva det å være en pilgrim. Og en menighet uten mål, der skjer det ingenting. En kristen uten mål, der skjer det heller ingenting. Og vi trenger være mennesker, akkurat som vi var på denne reisen. Vi skal til St. Petersburg. Vi skal klare dette. For at når det finnes et mål I deg, da finnes det også styrke. Da finnes det energi. Da finnes det vilje til å offre. Og til å engasjere seg. Og det det som menigheten trenger. Jeg husker når vi startet opp I St. Petersburg, når vi bestemte oss for å gjøre dette, så skjønte jeg selvfølgelig at det ikke sikkert at det går. Altså, motorsyklene kan jo gå I stykker, og det skjedde. Og bilen kan gå I stykker, og det skjedde. Og vi kan bli syke, og det skjedde. Og det ble dårlig vær, og det skjedde. Men vi kom oss frem allikevel. Men jeg husker første dagen når vi startet I Vladivostok, da hadde ikke motorsyklene våre kommet fram, for de kom med bil på henger, og bilen hadde gått I stykker. Så jeg var nødt til å låne meg en motorsykkel I Vladivostok første gangen, så vi fant en motorsykkel, så begynte å spre ryktene. Det en pastor her, eller en biskop da, fra Moskva, som trenger, altså det biter litt mer I Russland hvis man biskop, skjønner du, så det får litt mer respons på det. Så som trenger, og da var det en helt ufrelsk gutt som kom med motorsykkelen, så jeg skulle få låne den første dagen, for at vi hadde jo avtatt møter overalt, så vi måtte jo holde skjemaet vårt. Men da hadde jeg ikke noen motorsykkelstyr, han fikk bare låne en hjelm av han, og da startet vi første dagen, og skulle kjøre da 70 mil. Og veiene var bedrøvelige, og så begynte det å regne. Og hvis du har kjørt motorsykkel, kjørt 10, 15, 20 mil I stritt regn, I bare jeans, så fatter du hvor kald du blir. Jeg ble iskald, og jeg kjente da så at nå blir jeg dårlig. Og vi stoppet, og de skulle spise da, og jeg bare la meg ned på en trebenk og sovnet som en stein. Men vi kom nå fram, for at vi var I møte om kvelden, så vi måtte bare kjøre og kom nå fram. Og så skulle jeg preke den kvelden, og da kjente jeg når den kvelden over, går dette eller ikke? For da alt talte I meg og sa at Masola, det her går ikke, det her klarer du ikke. Altså jeg har sånn her telefon, har du også som teller skritt, har du det? Skritt eller på telefon. Og jeg husker jeg så på den kvelden og tenkte, ja, I dag har jeg vel gått 500 skritt, for jeg har suttet motorsykkel hele dagen. 8000 skritt har jeg gått. 8000 skritt, hvordan kan jeg være? Så kan jeg tenke på veien. 1, 2, 3, 4, 8000 ganger da, hoppet det på veien før vi var fremme. Men da det, sånn det iblant. Altså at du tenker altså, hvordan skal dette gå? Men vet du hvordan det går? Det går hvis du bare fortsetter. Ibland trenger du ikke å gjøre mer enn å bare fortsette å gjøre det du gjør. Og du holder fast ved det målet du har. Og skal, for at det å tjene Gud, det å bygge en menighet, det et langtidsprosjekt. Og det finns mange kvaliteter som trenges. Du kan åpne apostelgjerningen 27 med meg. Men Gud har alltid søkt etter de trofaste. Og skal vi lese litt om en fortelling om en reise I Bibelen, en av de mer dramatiske, den siste reisen som vi leser om I Paulus liv. Og så skal jeg bare trekke fram en par ting fra den reisen, og det han opplevde, litt parallelle kanskje til det jeg opplevde når vi reiste gjennom Russland i august, og først og fremst september. Og historien her kjenner de aller fleste av oss veldig godt. Paulus, han skal til Roma. Gud har sagt til han at han skal stå foran keiseren og vitne. Og så det en lang historie hvordan dette skjedde. Han reiser som fange på Cæsars regning, og det jo for så vidt like greit det. Men poenget at Paulus skal til Roma. Paulus vil til Roma. Gud har sagt til Paulus at han skal være der, og han skal stå foran keiseren. Og så legger de ut da på denne reisen I begynnelsen av det 27. Kapittel. Og når de startet, så kan du være helt sikker på altså at Paulus var optimist, at nå skal vi seile til Roma, og det kommer sikkert til å gå bra. Han har vært ut på mange lange reiser før. Men så begynner fortellingen, så det her da. I det fjerde verset så står det at vi stakk til sjøs igjen, og seilte I le av Kypros, fordi vi hadde vinden imot. Så det begynte ikke så veldig bra, det begynner med motvind, og så står det I det sjuende vers, I flere dager gikk det smått framover, og vi klarte så vidt å komme på høyde med Knidos. Vinden hindret oss I å komme videre, og vi holdt derfor ned under Kreta ved Salmonenese. Og her disse versene full av negative uttrykk. Altså, det gikk smått, og de klarte så vidt, og vinden hindret oss. Og om vi leser i det niende verset, står det, vi hadde brukt lang tid, og det var ikke lenger trygt å ferdes på sjøen. Og nå har ikke jeg tid I form av å gå inn I alle detaljer rundt denne reisen, men vi kan slå fast at det går tregt framover. Og det noen flere enn meg som ikke trives når ting går tregt? Jeg trives ikke. Hvis du reiser noen gang, så kommer du til andre land, og så det lange passkøer. Har du lagt merke til det, at du kommer alltid I den passkøen som går sist, en som går tregest? Så det alltid, for hver enda gang, så alle andre køer går fort, og så står jeg, så det en eller annen stakker der, som har et problem med visumet sitt, og kommer ikke inn I Russland, og så står du der I den køen. Og med den trafikken som vi har I Moskva, så jeg hater trafikkorker, og det som følger med der, og sånn det iblant I livet. Fordi at det som med å sette seg mål, det at man tror alltid at det går fortere enn det egentlig gjør. Alltid, nesten I alle fall. Altså, russerne må jeg forklare det her, I hvert fall de som bor I Moskva, for deg trenger jeg ikke forklare det, men du ser en topp, en fjelltopp, og så skal du gå dit. Og det tar lengre tid enn du tror. Men det vet jo dere vet det på forhånd. Hvorfor det? Jo, fordi du ser ikke alle myrene, du ser ikke alle dalene, du ser ikke alle hindringene, du ser en rett linje, og så tenker du, det skal gå bra. Jeg landet jo her på fredag ettermiddag, jeg kjørte bil her fra Oslo, så jeg kom hit på fredagen med bil, og så rakk jeg å få meg mat, og så var jeg jo hentet og slektet Ninni da, og så skal jeg opp på en fjelltopp med en gang, for vi rekker jo det, for vi legger oss på kvelden. Så sånn det når man kommer til Oppdal. Så var vi opp på en fjelltopp da. Og det jo samme som det alltid det tar lengre tid enn du tror. Og slik det å være pastor også. Slik det for oss alle sammen. Slik det å tjene Gud. Det finns ting som Gud viser oss. Den hellige ånd, det det den hellige ånd gjør. Han viser oss mål. Han gir oss visioner. Ting som vi tror for. Mennesker som vi ønsker skal bli frelst. Ting vi ønsker å oppnå i menighetslivet. Prosjekter som vi vil gjennomføre. Og så veldig ofte så går det som med Paulus. Altså, men hvorfor går det så tregt? Hvorfor vinden imot? Jeg vil någonting gott. Och tålmodighet är att acceptera att ting går tid. Och det är att acceptera att oväntade ting sker också när vi tjänar Gud. Och det var det som Paulus måtte bara acceptera här. Att det går trekt och det klarte inte att bevega sig framåt så fort. Och det står i Romerne 15 kapitlet vers 5 så står det att Gud är kilden till tålmod. Och det finns tålmodighet i Gud som gör menigheten stark. Det finns tålmodighet i Gud som gör dig och mig starka att när ting går inte så fort som vi önskar att vi allikevel fortsätter framöver och vi allikevel tror lika mycket som det vi gjorde när vi satte oss målet. Slik är menigheten, slik skall menigheten vara. Och det är ju inte så vanskeligt att finna negativa nyheter om kristendom och Norge när man läser aviser, I hvert fall man läser VG och Dagbladet och Aftenposten, sånt som jag gör ibland för att följa med. Men när jag läser allt detta så vet jag att det finns människor i Norge som tror. Det finns människor i Norge som ser ting och det är hoppet för det här landet. Det är hoppet för alla land att vi tror på någonting, att vi sträcker oss mot någonting, att vi lukkar ögonen och ser huset fullt av folk. Att vi ser ungdomar vi frälst, att vi ser under och tegn. Amen. Och så om det inte alltid går så fort som det vi önskar, så är Gud kilden till tålmodighet. Det står i Hebreerne 6 kapitel och det 12 vers att vi ska ha till förbilde de som på grund av tro och tålmodighet får del i löftene. För slik var det för alla de som har gått föran oss, alla dessa hjältar i Bibeln. De hade en ting till felles. Många ting som skilte dem, men en ting som hade till felles allesammen och det var tålmodighet. För att det är sån när man beveger sig mot ett mål att det handlar inte alltid om att bara nå målet. Det handlar också om vad som sker med oss på vägen. Alltså man kan ju tänka sig, vi vet ju vad som sker här med Paulus och det blir ju uvær och grejer och båten synker ju till slut. Och så kan Paulus tänka, ja men Gud, varför tar detta så lång tid? Du har sagt att jag ska till Roma. Ja Paulus, men det är mer än det. Det finns en ö för exempel som heter Malta. Och där är ingen som har hört om mig. Där bor en man som heter Publius och hans far är sjuk. Och jag vill helbreda han och andra och starta en menighet där. Och därför så när Paulus är mitt i allt detta turbulente och i allt detta som tar så mycket tid så ser han kanske inte att i detta så finns också Gud. Att i detta så kommer det att ske någonting som Paulus inte så för han så bara den ene tingen. Och därför är det så viktigt att när vi är på väg på någonting att om ting tar tid att inte vi blir motlösa med att vi alltid letar efter möjligheterna som är runt omkring oss. Husker i fjorsommer så var vi i Tyskland på hade en samling för pastorer, ryska pastorer som hade ferie med i Tyskland och då Och då reste Randi hjem med fly och jag hade motorcykel och jag måste då ha brukat 3 dagar på att komma hem med motorcykeln. Och när jag reste där då blev det här så klart för mig för att Randi var hemma på en par timmar. Jag reste 3 dagar med motorcykel för att komma hem, men på den resan så träffade jag människor som trängte Gud som jag inte hade mött hvis jag hade rest med fly. Jag hamnade i en jättelång passkö vid Latvia och där stod det folk runt omkring mig som jag kunde vittna för som jag inte hade truffat hvis ting hade gått hvis jag kunde resa hem med fly som Randi gjorde med en gång. Och sån är det också, det är alltid möjligheter mens du är på väg mot de tingene som du siktar på. Mens du tror på det de målene som du har I livet eller som menigheten har, så finns det alltid ting runt omkring oss. Och därför är det så viktigt att vi ser möjligheterna. Att Paulus, det är inte bara ille Paulus. Det är inte bara problemer med att det tar så lång tid. Du havner på en ö och där kan Gud göra något mens du är på väg till Roma. För till Roma kommer du Paulus, men du gör det I din tid. Och det kan vara så också att jag är helt säker på att det finns många som är på möte här I förmiddag som har ting som du ber för och ting som du längtar efter och det är inte heller alltid bara att det ska ske. Det kan vara ting som ska ske med dig för detta blir en verklighet. Jag pratade mycket om Abraham i många olika budskap som jag delat. Abraham skulle ju bli far till många folk. Han fick ett löfte när han var 75 år gammal att han ska få en son och bli en far till Israel. Och så sker ju aldrig detta. Det går år efter år och Abraham blir 80, han blir 85, han blir 90 och han blir nästan 100 år och har inte fått denne gutten. Och vi som läser Bibeln, vi kan ju tänka, men käre Gud, ha barmhärtighet med denne mannen. Kan du inte ge han denne gutten? Gud, alltså allt tyder ju bara på att Gud är sen. Men Gud är aldrig sen. För att det handlar inte bara om att få Isak. Någonting som måste ske med Abraham också. Abraham skulle inte bara få en son. Abraham skulle bli trons far. Abraham måste lära sig att tro på Gud själv när tiden går. Och det inte virker som om någonting sker. Bara så kunde han bli trons far. Bara så kunde han bli din och min far i tron. För att han fortsatte och trodde. Och därför så var den tiden som gick. Det var ingenting som var förgäves. Det var ingenting som blev mista. Gud var där. Även om Abraham kanske inte så det. Så var Gud där och gjorde någonting I ham. Så att han kunde bli den han skulle bli. Och så kom Isak I rätt tid. Och därför är det så att när du och jag väntar på någonting också. Okej, men vad kan ske runt omkring mig? Och vad kan ske I mig medan jag väntar? Medan jag väntar på bönesvaret. Medan jag står I tro på att bli frisk. Medan jag ber för den personen. Ja, vad kan Gud göra? Vad kan Gud göra I mitt liv? Vad kan Gud göra I menigheten? Och vara öppen för det. Det är vad det är att vara på rejse. Och det är det som vi ser skedde faktiskt med Paulus också. I Moskva så var vi ju många år. Många av de första åren när jag var pastor här inne så hade vi inte vårt eget menighetslokale. Och det var ju en lång historia. Vi bad och vi fastade och vi bad och vi fastade fra det första stora offret som vi samlade in till ett eget menighetslokale så tog det 7 år för vi fann det stället som vi köpte och det var inte lätt tid vi växte ju fram blev en par tusen människor och ibland så hade vi möte på förmiddagen I ett lokale möte mitt på dagen på ett annat lokale och möte på kvällen på ett tredje lokale och så nästa helg då så kunde vi ha möte där på förmiddagen men inte där på eftermiddagen utan på ett annat ställe och så där igen på kvällen och så tredje söndagen kunde vi inte ha där men måtte vi ha möte här och ett annat ställe där och så när du har 2000 människor som ska liksom följa med dig så blir det inte helt enkelt och vi bad och vi fastade och vi bad och vi fastade och vi samlade in pengar I 7 långa år och då var det en annan menighet I Moskva som också trängte menighetslokaler och då var det 2 amerikanska förrättningsmän som köpte ett lokale till dem Och jag var på invigelsesfesten och pastorn sa, menigheten sa, nu inviger detta lokale som disse 2 förrättningsmännen har köpt I oss. Och så fick han dit att stå upp och så klappade de. Och så satte de sig och så hade de sitt eget lokale. Det gick ju fort. Så kan man tänka så här, och nu, hvis någon skulle vilja göra det för oss så är jag bara tacknämlig för det. Men jag vill bara visa någonting. Okej, för oss tog det 7 år. Så och folk gav och vi fick samla in så att säga vart enaste öre I menigheten. Huset kostade oss till slut 4,5 miljoner dollar, men när vi köpte det så betalade vi det kontant och alla hade gett allt de hade. Det var en lång resa och det var en vansklig resa, men de 7 åren gjorde menigheten stark. Då lärde vi oss att tro och be samman och fasta samman. Och offre sammen. Og jeg helt overbevist om at, at faktum at vi i dag en kanskje drøyt 6000 medlemmer i menigheten har også med de årene å gjøre. Når menigheten lærte seg å gjøre dette og Gud bandt oss sammen. Og derfor så det ikke bare å nå målet, det også hva skjer med deg på veien. Nå trenger vi jo et kirkebygg til, og akkurat nå i sommer, mens jeg her i Oppdal, det akkurat 7 år siden vi begynte med det prosjektet med andre kirka også. Og vi har fastet oss magre i løpet av disse 7 årene og bedt og samlet inn penger, men nå vi i forhandlinger om et sted som vi vil kjøpe. Og så kan man jo si, ja, men hvorfor skal det ta tid? Ja, det ikke alltid opp til oss. Vår rolle å tro, og vår rolle å gå. Vi pilgrimmer som på vei noen ting. Vi gjør det vi skal gjøre. Vi gir, vi ber, vi faster, vi arbeider. Men Gud gir frukten. Derfor han ingenting som arbeider, men bare han som gir frukten. Amen. Og derfor så menigheten, den blir sterk når den lærer seg disse prinsippene, og lærer seg å holde fast på om Gud har sagt at jeg skal til Roma. Om han har sagt det, så kommer jeg til Roma, selv om reisen tar lengre tid enn det jeg tror. Tålmodighet kan iblant være ganske foraktet i verden, men det så ære i himmelen. Jakob 1,4 sier så rett og slett, det sier det ikke, men Mats Ola sier så her, de tålmodige kommer til å regjere verden. Det kan du sitere meg på. Amen. Så det var en side, så skal jeg bare nevne en side til også om den her reisen til Paulus, som litt beslektet, men likevel litt annerledes. For at i da denne reisen mot Roma, som tok mye lengre tid enn det han trodde, så skjer det jo noen ting. Altså, de havner da i denne forferdelige stormen som til slutt senker båten. Og når dette skjer, når denne stormen kommer, da begynner de menneskene som Paulus reiser sammen med, de mister motet, og til slutt så gir de opp om at de skal overleve dette. Og da står det så her i Apostelen 27 og i vers 20. Så står det, vi hadde nå verken sett sol eller stjerner på flere dager, og da det kraftige uværet fortsatte, svant etter hvert alt håp om redning. Og dette da skrevet av Lukas, som reiste sammen med Paulus, og da tolker vi det på den måten, at en etter en så gir disse menneskene opp. Soldatene som var på båten, fangene som var på båten, og alle sjømennene, de ser at stormen blir verre og verre, og så til slutt har alle gitt opp, bortsett fra en. Den personen det du skal være. Nå det Paulus, nå kommer Paulus moment, nå kommer hans dag i livet. Alle gir opp, alle sier at det går ikke. Og sier Paulus, nei, jeg gir ikke opp. For Gud sa til meg at vi skal til Roma. Og skal bare lese noen vers her, for jeg har ikke tid å lese hele historien. Men 26. verset så står det. Skal vi se nå. Bare, 26. verset, ja, det er så liten. Vers 25 kan vi lese. Vær derfor vi godt mot, for jeg har den tro til Gud at det vil gå slik som det har sagt meg. Vi kommer til å strande på en eller annen øy. Vers 35. Dette sa han, og så tok han et brød, takket Gud, mens alle hørte det, brøt det i stykker og spiste. Alle fikk nå nytt mot, og de tok også selv mat til seg. Vi var i alt 276 mennesker ombord. Og det som så fantastisk her, det at du ser at en mann kan snu hele situasjonen. Når allting ble så ille, og den her motløsheten kommer over disse menneskene, og de sier det går ikke, så finnes det noen ting i Paulus som våkner. Finnes det noen ting som Bibelen kaller troens ånd, som kommer over han, som nekter å gi opp. Og det, for at det han har å holde seg til, det det han opplevde at Gud hadde sagt. At det finnes noen ting som viktigere än det som sker I den här världen. Det finns någonting jag kan hålla fast I uansett vad som sker runt omkring mig. Om alla andra ger upp så kan jag allikevel vara den person som säger nej, jag väljer att tro på Guds ord. Jag väljer att tro på det han har visat mig. Jag tror fortsatt att det var den helige ande som talade till mig att jag skall till Roma. Och när han då står upp bland disse frälste och ufrälste människorna som är på båten och så säger han nej, detta kommer till att gå bra för den Gud jag tjänar han kom till mig genom en ängel och han visste mig att jag har sagt att du ska till Roma och det tror jag på så blir den ene till den andra så får alla samma nytt mot och till slut så har han snudd hela situationen och från att vara en situation där alla gitt upp så tror nu alla på att detta kan gå bra och det är troens kraft I en menighet. Det är det som behövs när vi kommer I dessa situationer. Dessa människorna, det är de som trängs I alla menigheter. Slike pastorer, slike ledare, slike troende som bara nekter. Nej, har Gud sagt detta? Säger Guds ord detta så håller jag fast på det och jag tror på det uansett. Hvor lang stormen og hvor høye bølgen og hvor mørk natten så tror vi vi skal til Roma, som var den spesielle situasjonen som Paulus var oppe her. Og dette opplevde jo vi kanskje ikke like dramatisk da som Paulus, men når vi var ute på den her reisen, for at vi var da så bestemt på at vi skal holde dette skjema. Menigheten har jo forberedt etter en del av leid store lokaler I sentrum, ikke bare I kirker, men andre lokal I centrum av byen som vi reiste igenom och gjort mycket annonsering från ungdomar till det här kommer det liksom det kommer tre på motorcykel genom Ryssland här och för att samla mycket pastorer och mycket ungdomar så vi var så fokuserade på att vi ska klara detta och vi ska hålla schema och men så blev det ju jag blev sjuk och Sergej som körde med mig blev också sjuk och du såg kanske bilden så att vi sitter på motorcykeln och det ser väldigt kul ut där som mörka solbriller och stor motorcykel och har det så stilla men det jag inte folk vet då det är att alltså jag har feber att jag är sjuk att jag sov I kommunalt låg svetta Sergej som ligger bakom mig han har kämpediarré och gör allt han kan bara för att klara sig till nästa toalett det syns inte på bilden inte sant men sån är det ibland I menigheten och temperaturen Han var nere I plus 3 grader och det är också kallt när du kör långt på motorcykel det ska jag lova dig för det att du kan klä på dig mycket kläder men för eller siden så tränger kulla och vattnet in I kroppen din när du kör en 10-12 timmar om dagen sån som vi gjorde men då kan du säga så men vad är det ja, men, vad, för att om man bara skulle göra det för att man ska på ferie skulle du aldrig klara det ingen skulle göra detta som är på ferietur Men det är målet och det är troen på att Gud vill att jag ska göra detta. Där finns det en uendelig styrke som Gud har för menigheten. Har han sagt det så tror vi på det. Är detta han så finns det någonting I dig som kan resa upp och säga nej, jag tror att detta kan gå allikevel. Och varje enda kväll på disse dagene så prekade jag ju ibland så var jag så trött alltså att jag visste nästan inte vad jag hette men så uppdagar man också att Gud kan bruka dig själv när du är väldigt sliten och Gud kan bruka dig när livet är vanskeligt Gud kan bruka dig när du är trött för det är inte du som gör det är han som gör det och när folk kommer fram där efterpå och säger man sola det var så fantastiskt och jag blev så tänkte jag liksom Gud välsigne dig det var ju härligt att I alla fall någon blev välsignad och du själv kanske inte kände någonting men slik är Herren han om du är sjuk kan bruka dig till att helbreda andra om du är nedför kan han bruka dig till att sätta andra fri om du själv inte känner någonting så kan han bruka dina ord till som vittnesbyte av andra människor kan bli frälst själv när livet är vanskligt. Slut aldrig att tjäna Gud. Slut aldrig att be för människor. Låt inte din egen situation vara en hindring för att Gud kan bruka dig. Amen. För att det som är en styrke alltså till dessa pilgrimer om vi avslutar med det här som vi läser om I historieböckerna. Alltså de gick och de gick otroliga avstånd men de styrkenes var att de alltid fortsatte att gå. De fortsatte alltid framåt, därför så kom de fram. Man läser i Bibeln om de hjältarna som vi liker att läsa om, och så kanske går det lite grann fort ibland när vi läser om hur förtvivlade de var för dem. Josua som tappade det andra slaget vid Ai, och efter det så var han färdig. Han kände jag kan inte leda någonting, när Gud kom till han och sa det kan du visst, Josua, stopp nu, ska du se, jag är med dig. Och han gjorde det. Paulus, David blev frastjärt allt det han hade av amalekitene som kom och tog kona hans, barna hans, kona till alla soldaterna, all egendom de hade, och kom tillbaka och landsbyen deras var bränt ned, och hans egna män ville steina han. Det står att David fann styrke i Gud, och de var där allesammen. Elias sa så här till Gud: det är bara jag igen nu. Nej, sa Gud, det finns 5000 till. Du vet inte vem det är. Du är inte alene, Elias. Det finns många som tror på väckelse i Israel. Och de kom dit allesammen, och de hade i fälles att när det var som vanskeligst så hade de uthållighet till att inte ge upp. Jag har en liten morsom historia från nabolandet. Ett av deras stora helgen hette Birgitta, och hon var gift med en som hette Ulf. För de som känner kyrkohistorie, och hon var som pilgrim för att gå, och hon gick då från Uppsala till Trondheim för att komma till Nidaros. Gick hela vägen, och så senare i livet så gick hon till Spanien för att vara där, och så på en del kyrkor, så gick hon hem igen, och så efterpå så gick hon till Roma, och när hon blev äldre, hon var 68 år, så gick hon till Israel och tillbaka igen till fots. Och jag säger, ja, men hur går det an? Det går an om du bara fortsätter framöver. Amen. Så klarar du det. Och kan du komma upp en liten resa och ta piano här? Och det var liksom något som jag tog med mig också från den här månaden när vi reste genom Ryssland. Gud, vis oss. Vis mig Moskva. Vis mig vad du vill göra. Vis mig Ryssland. Vis mig missionsfältene där du vill att vi ska jobba. Akkurat som du kom till Paulus och sa du ska stå föran kejsaren. Kom till mig och vis mig saker. Vis mig saker om mitt eget liv, om min egen familj, om mina egna barn. Ting jag kan tro på. Låt ditt ord från Bibeln bli levande för mig, så att jag kan bevara dem, hålla dem. Och så hjälp mig att gå och be och arbeta och sända och samla in och ge och fortsätta till vi kommer till Roma. För att det tar så ofta så mycket längre tid än det vi trodde. Och ibland så blir vi trötta på vägen, och så ger vi upp bara på grund av att tiden går. Och tiden virker ibland så på kristna människor att motet försvinner. Ja, liksom det blev ingenting. Men om det var av Herren, ja, men en dag för Gud är som 1000 år och som 1000 år en dag. Så la han styra med tiden. Din och min uppgave är att vara trofaste och göra det han sa vi ska göra och tro det han sa vi skulle tro på. Och när dessa stormarna kommer som det oväntade, det man inte förvänta skulle ske, när det sker allikevel. Gud, så la mig vara den personen som reiser sig i båten och säger: låt oss tro att detta går bra. För att till syvende och sist så är det de dagarna som blir livet ditt. Det är de dagarna som blir ditt vittnesbörd. Det är de dagarna som blir ditt vittnesbild både på jorden och himlen. Hvis du skulle skriva en bok om livet ditt, vad skulle du skriva om då? Skriva om vad slags mat du likte, vilka restauranger du likte att gå på. Nej, om du skulle skriva en bok om livet ditt, så kommer du att skriva om den dagen du inte gav upp. Det är det du kommer att skriva om. Det blir ditt vittnesbild. Om du skulle bli intervjuad på ett tv-program någon gång, och du har 10 minuter och fortelle ting. Vad skulle du fortelle om då? Om de filmerna du såg på Netflix. Nej, då skulle du fortelle om den dagen när människor runt omkring dig sa det går inte och du stod upp och sa jag tror att det kommer till att gå. Jag tror att vi kommer till att komma till Roma. Och de som var runt omkring dig, de fick nytt mod för du trodde när ingen annan trodde. Det är det du skulle fortelle. Hvis du fick fortelle någonting från livet ditt. Det är det som blir livet vårt. Där när vi håller fast och när vi tror och när vi sträcker oss utöver oss själv för vi har egentligen ingenting annat än ett ord från Gud. Men Paulus han kom till Roma och han stod föran kejsaren och han vittnade för honom om Jesus. Och efter det så reste han till Spanien och andra städer dit Gud kallade han. Jag har inte så mycket detaljer om vad som skedde vidare. Och han fick med sig hela båten. Och låt det vara ett ord till uppmuntring mitt i sommaren. Var är du på väg? Vad tror du på? Vad tror menigheten på? Må det vara ting som bränner in i hjärtan. Jag vet vad jag tror på. Jag vet många ting som jag sträcker mig efter och fortsätter att sträcka mig efter. Och det tar ärligt, det tar längre tid mycket av detta än det jag trodde. Och ting sker, oväntat ting sker som kan vara väldigt skuffande. Men jag känner också Guds ord och historien om alla dessa resande i Bibeln. Det tog längre tid för Moses också än det han trodde. Det tog han 40 år. Men han kom fram och tog med sig folket fram. Amen. Och så gjorde Paulus också. Och så kommer du att göra i ditt liv. Och allt Guds folk sa. Amen. Amen. Ska vi ha andra halvdelen av lovsångstimmen och komma upp hit? Amen.